Әуе толқынында заттық радио сардақ тағайын сіздер тыңдайтын тақырыптардың кейбірі. Қаржы полициясы мен қазақстандық басылымдардың арасындағы сот тартысына тағы да бір іс қосылды. Қазақстан қаржы полициясының бұрынғы төрағасы Шарбай Қалмырзаев «Свобода слова» газетіне 2011 жылдың 3 наурызындағы басылымын беделі мен нұқсан келтірді деген шағым бойынша сотқа дейінгі тыңдаулар бейсенбіде басталды. Маңғыстау облысында мұнайшылардың ереуілінің жалғасып жатқанына жарты жылдың жүзі болды. Осы аймаққа барған еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Біржан Нұрымбетов жұмыссыз қалған ереуілшілермен келіссөздер жүргізіп жатыр деп хабарлайды осы өңірдегі тілшіміз. Қазақстанның білім және ғылым министрі Бақытжан Жұмағұлов жоғарғы оқу орындарындағы жемқорлыққа қарсы білек сыбана күресетін түрі бар. Министр жемқорлыққа жол берген ректорлар қызметімен қош айтысады деді. Алдағы жылы Грузияда болатын парламент сайлауына түсіп билікті қолына алғысы келетін миллиардер Бидзина Иванишвили деген кім, міне осы төңіректе де әңгіме қозғайтын боламыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында азаттық радиосы қымбатты ағайын, енді хабарларымызды кеңінен сабақтай отырсақ, жоғарыда айтқанымыздай, Маңғыстау облысында Ақтау мен Жаңаөзен қалаларында мұнайшылардың жалақы мөлшерін көбейту, жергілікті коэффициентті қосу талабымен ереуілдеп жатқанына мінекей жарты жылдың жүзі болып қалды. Осы аймаққа еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Біржан Нұрымбетовтың барғанын біз бұның алдында хабарларымызда айтқан болатынбыз. Мінекей енді Астанадан барған шенеунікпен жұмыс берушілердің және ереуілдегілердің арасындағы келіссөздер қалай жүріп жатыр екен, осы жөнінде сізбен бізге қазір телефон байланысында осы аймақтағы тілшіміз Сәния Тойкен әңгімелеп беретін болады. Сәния, сәлеметсіз бе?
Сәлеметсіз бе, Сағат ханым. Алтайдан бері ереуілдеп тұрған Маңғыстаудың мұнайшылары қарашаның 23 күні мәміле үстеліне отыратындарын хабарлаған еді. Енді өзен мұнайгаз өндірістік филиалына қарасты мұнайгаз өндіру басқармасының операторы Марат Жүсіпбаевтың айтуынша, олармен кездескен Жаңаөзен қаласының әкімі Орақ Сарбапиев, облыс әкімінің орынбасары Бауыржан Айтқұлов және еңбек министрінің орынбасары Біржан Нұрымбетовтер мұнайшыларға кездескен екен. Мұнайшылар олардан жұмыс берушінің келуін талап еткендерін және өздерімен кездескен шенеуніктерден осы өтініштерін орындауды сұрағандарын айтып отыр. Марат Жүсіпбаев еңбек министрінің орынбасары бастаған топ өздеріне басқа жұмыс туралы ұсыныс жасағанмен оны мұнайшылардың қабылдамағандарын айтады. Біз алдымен жалақымыздың мәселесін шешіңдер, оны сұрағанымыздай өсіруді және алтай тұрған күндеріміздің есебін беруді талап еттік дейді мұнайшы. Тек содан кейін ғана келісімге келу үстеліне отырамыз деген талабымызды да айттық деген Марат Жүсіпбаев былай деп мәлімдеген еді. Оның айтуынша жалпы осы жиынды ұйымдастырып ортада делдал болып жүрген Республикалық Түркістан газетінің редакторы Шамшиден Таттуев екен. Бірақ жиналыс үстінде шенеуніктер оларға ереуілдің заңсыз екенін айтып түсіндірмек болған. Бірақ біз оларда тыңдағанымыз жоқ дейді мұнайшылар. Енді Мұрат Жүсіпбаевтың өзі өз басы туралы жұмыстан босатылған деп санамайтынын айтады. Өйткені оның ойынша оны және басқа жұмыстан босатылған мұнайшылардың барлығы да заңсыз жұмыстан босап жатыр. Бұдан әрі осы жиында олар абақтыда жатқан Соколованың босауын да талап еткен екен. Бірақ талаптардың ешқайсысына мәнді жауап ала алмағандарын айтып отыр. Мұрат Жүсіпбаев егер өздеріне жұмыс берушімен билік назарды осыдан 6 ай бұрын, яғни мамыр айының ортасында өздері талаптарын қойып ашық жариялау туралы ескертулерін жасағанда, назар аударғанда, бет бұрғанда мәселе былай ушықпас еді дейді. Осыны еске алған Мұрат Жүсіпбаев былай деген еді.
Сәния ханым, ал енді осы айтылып жатқан талаптардың барлығына жұмыс беруші Қазмұнайгаз тарапынан қандай да бір реакция бар ма?
Әрине бар. Енді осы жұмыс беруші тарап, яғни Қазмұнайгаз барлау өндіру компаниясы бүгін қарашаның 17-сі күні жедел баспасөз хабарламасын таратып, мұнайшылар үміттеніп құрылады деп күтіліп отырған қарашаның 23 күні құрылады деп күтіп отырған бітімгершілік комиссиясын жоққа шығарып, ешқандай бітімгершілік комиссиясының құрылмағанын және құрылмайтында хабарлауды жөн деп тапты деген хабарламаны жариялап отыр. Егер осы ақпарат бағдарламасына баспасөздік бағдарламаға ақпаратқа сүйенетін болсақ, Еңбек кодексіне сай бітімгерлік комиссия жұмыс беруші мен жұмыскерлердің келісімімен құрылатын орган деген олар анықтама береді. Олардың айтуынша, бүгінгі таңда өзен мұнай газ өндірістік филиалында да қаражанбас мұнай компаниясында да ешқандай еңбек дауы туындамаған. Ал жұмыс берушіге талап қойған заңсыз наразылық акциясының белсенділері жұмыстан шығарылғандықтан олар енді осы жаңа аталып кеткен компаниялардың жұмыскерлері болып табылмайды деп баяндалыпты осы баспасөз хабарламада. Сонымен бірге әлгі Жаңаөзен қаласында өткен заңсыз наразылық акциясының белсенділерімен кездесуді бітімгерлік комиссиясының отырысы емес, ол еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің орынбасары Біржан Нұрымбетовтің жетекшілігімен өткен жұмыстан шығарылғандарды жаңа жұмыс орындарына жұмысқа тұрғызу жөніндегі республикалық штабтың отырысы болатын деген анықтама береді. Сағат ханым.
Саня, рахмет сіздің әңгімеңізге. Сонымен енді мұнайшыларменен жүргізіліп жатқан бұл әңгімелердің қандай да бір түйіні 23 қарашада белгілі болып қалуы мүмкін ғой?
Иә, қарашаның 23 күні болады. Өйткені қазір мұнайшылар өздерімен келісім комиссиясы болады деп үміттеніп күтіп отырса, жұмыс беруші ешқандай келісім комиссиясы болмайды, ол туралы әңгіме қозғалмайды да деп бір жақты келісімді өзінің жауабын айтып отыр. Енді бұның немен шешілетіні қарашаның 23-інде бәрімізге белгілі болатын болады.
Рахмет онда сізге әңгімеңізге. Кейін ереуілшілердің сол 23-інде болған қандай да бір нәтиже жөнінде радио тыңдаушыларды хабардар етесіз ғой деген тілектеміз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы ардақтаған хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Қазақстан қаржы полициясының бұрынғы төрағасы, Қазақстан президентінің бұрынғы іс басқарушысы Сарбай Қалмырзаев «Свобода слова» басылымынан 10 миллион теңге талап етіп отыр. Бұрынғы бастық Сарбай Қалмырзаев «Свобода слова» басылымында осы жылдың 3-ші және 10-ші наурызында жарық көрген «Ломанная логика» және «Красный пахан» деген мақалалардағы ақпараттар жалған, сол себепті ар намысыма, беделіме нұқсан келтіреді деп тауып, басылым мен журналисті сотқа берген. Осы бейсенбі күні бұл іске қатысты алдын ала тыңдаулар өтті. Оның барысымен Алматыдағы әріптесіміз Мәншүка Сотай таныстырады.
Бейсенбі қарашаның 17-сі күні Алматының Медеу аудандық сотында қаржы полициясының экс-төрағасы Сарбай Қалмырзаевтың шағымы бойынша қозғалған істі алдын ала қарау болды. Айта кету керек, Сарбай Қалмырзаев қарашаның 10-ы күні «Свобода слова» газетінің бас редакторы Евгений Рахымжанов пен басылым тілшісі Диляра Маркиннің үстінен өзінің ар-намысын қаралайтын мақаланы терістеуді талап етіп шағым түсірген болатын. Шағым беруші жақ соттан мақалаларды терістеумен бірге 10 миллион теңге моральдық шығын өндіріп беруді сұрап отыр.
Сначала мы просим опровержение, читаем, что эти факты не действительны. А второе, мы просим тогда моральный вред. Плюс к этому.
Дейді радиомызға шағым беруші жақтың адвокаты Евгений Гончаров. Ол сондай-ақ оның қорғауындағы Қалмырзаев мақаладағы барлық деректер жалған, ар-намысы мен беделіне нұқсан келтіреді деп санайтындығын жеткізді.
С тем, что они напечатали, мы полностью с ними не согласны. Мы считаем, что это необоснованное, недоказуемое, поэтому мы в этом плане готовы идти до конца.
Айта кету керек, бұл дауға «Свобода слова» басылымының осы жылдың наурыз айында шыққан «Ломанная логика» және «Красный пахан» атты екі бірдей мақала себеп болып отыр. Онда қаржы полициясын сол кезде басқарған Қалмырзаев кәсіпкерлерді бопсалады делінген. Өз кезегінде мақала авторы Диляра Маркин өз жазғандарының рас екендігін дәлелдейтін құжаттардың бар екендігін айтады. Қажет болса сот барысында мен оларды көрсетемін деп отыр.
Я заверяю, что у меня все доказательства и все подтверждающие документы того, что все написано мною, правда и ничего кроме правды. Я готова их предоставить на судебном заседании.
Журналистің сөзінше Қалмырзаевтың бұл шағымы өзінің қазіргі таңда оппозициялық сайт болып табылатын Гүлжан Орктағы қызметімен тікелей байланысты көрінеді.
Причина в том, что финполиция ввела войну журналистам сайта Гүлжан Орк.
Ол қазіргі таңда Гүлжан Орк қызметкерлеріне қатысты бір емес екі сот процесі өткендігін айтады. Алғашқысында қаржы полициясының қызметкері берген шағым арыздың негізінде веб-сайттың журналисі Валерий Сургановтың 1 жыл 6 айға шартты түрде бостандығы шектеліп 100 000 теңге моральдық шығын өтеуге міндеттелді. Екіншісінде Гүлжан Орк Орг сайтына қатысты Сауда Өнеркәсіп палатасының вице-президенті әрі қаржы полициясының төрағасы Қайрат Қожамжаровтың әйелі Салтанат Аханова сайттағы мақала ар намысы мен беделіне нұқсан келтірген жөнінде сотқа шағым түсірген болатын. Ол сайт иесінен мәліметті терістеуді моральдық шығын ретінде 2 миллиард 640 миллион 400 мың теңге талап етіп отыр. Енді міне осы сайттың ендігі журналистінің атына сотқа шағым түсіп отыр. Бұл істе төрағалық етуші судья Елназар Манапов жауапкер тараптың сұрауы бойынша сот отырысына дейінгі дайындықты қарашаның 28-ге дейін ұзартты. Сарыбай Қалмырзаев 2004 және 2008 жылдары араға үзіліс салып экономикалық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігін басқарған болатын. Ал 2008 бен 2011 жылдары Қазақстан президентінің іс басқарушысы қызметін атқарды. Мәншуға Саутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымыз енді бір сәт халықаралық тақырыптармен әрі қарай жалғастырайық. Ардақты ағайын, өздеріңіз жақсы білесіздер. Күні кеше ғана Қазақстанда парламент мәжілісі тарап, алдағы жылдың 15-ші қаңтарына кезектен тыс парламент сайлауы белгіленді. Енді Грузия сияқты бұрынғы советтік мемлекет деді, осы жылы сайлау өтпекші екен, парламент сайлауы. Сол парламент сайлауының алдында бұл елде миллиардер Иванишвили деген азамат шығып отыр, өйткені оның сайлауға түсем деп айтып отырған әңгімесіне қарағанда, артында өзінің сеніп отырған сенімі бар сияқты. Грузияның келесі жылы парламент сайлауына арнап жазылып та қоюы мүмкін сценарийді тосыннан пайда болған миллиардер өзгертейін деп отыр. Ең негізгі бизнесі Ресейде орналасқан Бидзина Иванишвили Михаил Саакашвилидің партиясынан билікті осы сайлауда жеңіп аламын деп мәлімдеп айтты дейді Азаттық радиосының осы тақырыпты зерттеген тілшілері. Бізге енді осы тақырыпты қазір әңгімелеп беруге Ермек тілеген келіп отыр. Ермек, сонымен Бидзина Иванишвили деген кім, алдымен соның өзін таныстырып өтейік.
Рахмет, сағат. Бидзина Иванишвили Грузияның ең бай адамы екен. Forbes журналының жазуынша, оның 5 миллиард ақш долларына тең байлығы бар екен. Иванишвили жалпы бүгінгі дейін елдің назарынан қасып, көпшіліктен жырақ жерде жүрген. Ол ең байлығын 90-шы жылдары Ресейде жасаған екен. Бірақ 10 жыл бұрын Грузияға қайтып кеп, Тбилисиден 150 шақырым жердегі Шорбила деген толған ауылына кеп, ешкімге көрінбей, жұрт көзінен таса өмір сүріп жатыр екен. Сол осы 55 жастағы қаржыгер аяқ астынан қайтадан саясатқа араласатынын айтып, Шорбила ауылында мәлімдеме жасапты. Бірнеше апта өтпей жатып, ол Грузин арман деген қозғалыс құрып үлгерген. Оның айтуына қарағанда, алда келе жатқан сайлауда жеңіске жететіні әбден анық. Мен Саакашвилидің қатыгездігі Грузин халқына емес, керек десең, оның өз төңірегінде де кері әсер еткенін хабардармын. Саакашвилидің дауыс беру нәтижесін бұрмалауға негіз болатындай, дауыс жинауға да шамасы келмей қалады, деді Иванишвили.
Ермек, сонда Иванишвилидің сайлауалды жоспары қандай екен, оның осы дайындық кампаниясы науқаны қалай өтіп жатыр екен?
Жалпы саяси майдан қараласқаны бір Иванишвили барлық мақсаты менің еркін нарық және демократияны дамытуға жол ашатын жүйені Грузияда қолдану дегенді айтады. Оның айтуынша, ол елге президенттің қажеті жоқ, бар болған реформа жасауға аса қажетті, билікте етуін 2 жыл басқарамын, одан кейін қайтадан қайырымдылық жұмыстарыма қайтадан ораламын, дейді билікті тастап. Бұл Иванишвилидің позициясы өте түсініксіз, әрі үздік-үздік сұлба болып келеді екен. Оның айтуынша, ол Грузияның Еуропамен жақындасқанын қолдайды, бірақ ресеймен де қарым-қатынасты жақсарту керек деп айтады. Солай болады деп те тұра, Грузия бәрібір түбінде НАТО-ға ақырындап мүше болуы керек, дейді. Бірақ бір аптаның ішінде оның компаниясы басылмай жатып сыр бере бастады. Оның өзінің позициясы шайқалды. Өткен қарашаның басында баспасөз мәслихатын өткізген кезде осы Иванишвили мен оның көмекшілері журналистердің сұрақтарына жауап бере алмай біраз сасып қалған екен. Жалпы бұл Иванишвилидің өзінің жоспарларына қарағанда ол кез келген мәселені ақша арқылы шешуге тырысатын сияқты. Мысалы, Саакашвилидің бақылауында деп санайтын екітелерінен сатып аламын. Сатып алғаннан кейін шығармашылық топтары резервісі жағынан тәуелсіздік болады. Егер мен сайлау компаниясында қосылса, мемлекеттік ақпарат құралдарын істейтін кез келген журналистке жұмыс тауып беремін деген уәде айтады.
Ал енді біртұтас ұлттық қозғалыстың заңгері Георгий Габашвили сияқты Саакашвилидің жақтастары Иванишвили Мәскеудің ойнатып отырған қуыршағы деген идеяны мемлекеттік телевизор арқылы айтып жатыр екен. Бұл сөздің қаншалықты қисыны бар?
Жаңа Габашвилидің айтуынша, Ресейде бірнеше миллиард доллар капиталдың басын құрап игерген адам Кремльмен өз еркінен тыс қайсы да тығыз қарым-қатынас жасауға мәжбүр болады, дейді. Сосын әлбетте бұл байланыс саясатқа ауысқанда негізгі қозғаушы факторға айналып шыға келеді, дейді. Ресейде миллиардтаған доллар бар адам біреудің аяқ астынан Грузияның саяси өмірін араласып шыға келгені, оны кез келген адамның байқауы мүмкін, жұрттың бар оны көрмейтінде, білмейтінде ақмақ емес, дейді Кабашвили. Ал Иванишвили болса, өзінің Ресейде капитал қорларын сатуға ниетті екенін мәлімдеді. Ол оған қоса өзінің Ресей және Франция азаматтығын бас тартпағанын айтып қойған кезде, Саакашвилинің үкіметі одан Грузия азаматтығын тартып алған болатын. Ал Иванишвили Саакашвилидің осы бұйрығын қайтадан қаратып жатыр. Егер ол бұйрық күшіне қалатын болса, Иванишвили бұл сайлау өзінің кандидатурасын ұсынғанды қойып, басқа бір саяси қозғалысты басқаруға немесе қаржыландыруға да шамасы келмей қалады.
Демек алдымен азаматтығын алу керек екен. Ал енді миллиардер Иванишвили бұған дейін неге жұрт көзінен соншалықты таса болып келген, оның грузин халқына тиген қандай да бір пайдасы бар ма екен?
Жалпы Иванишвили бұған дейін бір-ақ мәрте 2005 жылы Ресейдің ведомство журналына ғана сұхбат берген екен. Ол осы журналға берген сұхбатында мен шындығында елдің көз алдына жүретін адам емеспін, мінезім осындай, журналистермен кездескенде көпшілік шараларға араласып тойға барғанды ұнатпаймын депті. Иванишвили бірнеше жылдан біз грузиндік мәдениетіне көмек көрсету мақсатында үлкен жобаларға миллиондаған доллар жұмсаған екен. Ол елдегі ескі театрлар мен ескі шіркеулерді қалпына келтіріп, грузияның бірқатар академиктеріне, мәдениет қайраткерлеріне өз қалтасынан зейнетақы төлеп отыр екен. Ал былтырғы Проспект журналында сол Иванишвилидің бет-бейнесі туралы айтқан кезде одан жаңа көптеген көмек алған көл көрсе қаржы алған адамдардың барлығы оны ешқашан жүзбе-жүз көрмеген болып шықты. Оның кім екенін де білмейді екен. Ал жалпы бұл Иванишвилидің ең үлкен жақсылықты өз ауылы Шорбилаға жасапты. Ол осы ауылдағы қоғамдық ғимараттарды жеке үйлерді қайта тұрғызып, жергілікті халыққа тегін емдейтін аурухана салып берген. Оған қоса дәрігерлер мен мұғалімдерге ай сайын жалақы төлеп, 2009 жылы 60 мың тұрғынның коммуналдық төлем ақысын төлеп берген екен. Ал жалпы Проспект деген журналдың жазуынша қалада үйлену тойын жасайтын адам немесе ағайын туысы қайтыс болған адамдар осы Иванишвилидің қорынан 2000 доллар жәрдемақы алады екен.
Сол өзінің ауылында, қаласында.
Өз ауылының тұрғындары.
Демек, қайырымдылықпен айналысып жүрген азамат енді биліктен үміттейсіз ба?
Бұл некелуге не түрткі болғаны өзіне ғана мәлім.
Рахмет ондай ермек әңгімеңізге. Қымбатты ағайын, осы және басқа да мақалаларды сіздер толық мазмұнын біздің azattik.org деп аталатын сайтымыздан тауып оқи аласыздар.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250460, 261-18-89.
Қымбатты ағайын, қарашаның 17-сі бүкіл әлемдік студенттер күні екен. Осы ретте қазақстандық студенттердің тыныс-тіршілігі өмірі қандай? Білім және ғылым министрі Бақытжан Жұмағұлов жоғарғы оқу орындарындағы жемқорлықпен күрестің жаңа әдісін ұсынып отыр екен. Ол тек оқытушылар, ұстаздар ұсталған, парамен ұсталған ректорлар отставкаға кету керек, қызметінен айырылу керек деген ұсыныс жасайтынын айтыпты. Толығырақ Меруерт Сәрсебайдан тыңдап көрейік.
17 қараша күні аталып өтілетін студенттердің халықаралық күні 1939 жылы осы күні фашистердің қолынан қаза тапқан отансүйгіш чех студенттерін еске алу мақсатында атап өтіледі. Қазақ ұлттық университетінің студенті Маржан Саматова студенттердің бүгін кездесіп отырған проблемаларының бірі жемқорлық дейді.
Қазіргі таңда барлық университеттерде жемқорлық бар деп айтуға болады. Көбіміз жасырамыз жоқ деп, бірақ дегенмен де байқатпай тіпті бір-бірлерін мысалы қазір айтады ғой таныс бар деп, ол таныстықтың өзі жемқорлыққа жатады. Біреудің болмаса біреудің солар арқылы мысалы ақша алып отырғандар да бар мұғалімдерді. Бірақ мен өз басым жемқорлыққа тап келгем жоқ. Студенттер барлығы сол ақшамен бітіре салам деген ойда қазір көп адамдар. Қазір мысалы бітіріп жатқан мамандардың көбісінің ішінде дұрыс сапасыз мамандар даярланып жатыр. Оның барлығы осы жемқорлықтың жемісі деп білемін.
Білім және ғылым министрі Бақытжан Жұмағұлов жоғары оқу орындарындағы жемқорлықпен қатаң күрес жүргізбек. Ол жемқорлық фактісі имиджге нұқсан келтіреді деп айта келе, ендігі жерде оқу орнының проректоры ұсталса, ректоры да отставкаға кету жөнінде ұсыныс жасайтынын айтты. Бұл қатаң талап министрлік парақорлыққа тосқауыл қою үшін барынша жұмыс істейтін болады деді министр. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенті Айман Расылханова бұл жақсы ұсыныс деп санайды.
Өте дұрыс деп ойлаймын, себебі ректор кететін болса, ол өзінің қол астындағыларға өте қатал талап қояды, сондықтан бұл өте дұрыс ұсыныс деп ойлаймын.
Лев Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университетінің ректоры Ерлан Садықов бұл жаңалық емес дейді.
Бұл жаңалық емес, бұл туралы елбасы кезінде айтқан болады. Саланың бірінші басшысы, аймақтың бірінші басшысы қарамағындағылар үшін жауап береді деген. Бұл моральдық жағынан, моральдық бұл фактор негізі. Бұл заң жүзінде айтылмаған менен, заң жүзінде белгіленбеген менен, адамның, басшының өзінің моральдық деңгейіндегі көрсетеді.
Айман Расылханова университет қабырғасындағы жемқорлықпен кездескенін айтты.
Өзім кездестім. Сабағым жақсы болды, балым. Бірақ мұғалімнің кесірінен төмен болып қалды. Сондықтан старостамен сөйлесіп беруге дұрыс келді. Өте аз. Басқа универлерде бір сабақ үшін 20 мыңнан жоғары береді. Менің сабағым 3000 теңге, ол ештеңе емес.
Бас прокуратура ақпараттары бойынша ағымдағы жылы білім саласында бюджетті талан-таражға салған 105 қылмыс анықталды. Пара алу жайттері мен алаяқтық фактілері де тіркелген. Ерлан Садықов қармағындағы адамдардың жемқорлыққа қатысы бар екендігі анықталғаннан кейін ректордың өз орнынан кету фактісі елде әлі тіркелмеді дейді.
Болған жоқ, әрекеткен ешкімді көрген жоқпын. Егер де кетсе, ол да үлкен тәрбиелік маңызы бар. Сонан кейін және мына саланы дұрыстауға, жемқорлыққа тыйым салуға, сондай бір психология қалыптастыруға пайдалы ықпалын тигізеді деп есептеймін.
Ерлан Садықов өзінің бұл себеппен жұмыстан кетпейтініне сенімді. Себебі мұнда жемқорлыққа жол жоқ, дейді ректор.
Құдай сақтасын, ондай табылады. Өйткені бұл институтта табылмайды. Неге десеңіз, бұл Астанада орналасқан университет. Елбасының пәрменімен дүниеге келгеніміз. Бұл Евразиялық университет.
Бас прокуратура ақпараттары бойынша жемқорлыққа қатысы бар деген айыппен 500-ден аса дерек анықталып, тергеліп жатыр. Олардың негізін мектеп директорлары мен есепшілер құрайды екен. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, қымбаттаған енді әңгімемізді сұхбатпен жалғастырсақ, Қазақстанда қайырымдылықпен айналысатындар дәулеттілер ме болмаса қарапайым қоңыр төбел тіршілікке жеткен жандар ма? Мұны Алтын жүрек ұлттық қоғамдық сыйлығының ұйымдастырушыларының бірі Жұлдыз Омарбекованың сұхбатынан білетін боламыз.
Жұлдыз, сізге бірінші сауалым, осы Қазақстанда қайырымдылық істерін жасап жүрген азаматтарды ынталандыру үшін марапаттау шараларын қанша уақыттан бері ұйымдастырып келе жатырсыздар?
Міне, биыл 5 жыл болды.
Сол жайында жалпы өздеріңіздің Алтын жүрек қоры жайында көбірек мәлімет берсеңіз.
Мен көп сұрайтын, ол Қазақстанда қайырымдылық дамыған ба, дамымаған ба дейді. Өйткені Алтын жүрек ол бірде бір критерий, шкала. Қазақстанда қаншалықты қайырымдылық бар ма, жоқ па, соның шкаласы болып саналады да. Өйткені біз жыл сайын, біздің басты жұмысымыз ол бүкіл жыл сайын Қазақстанда қандай адамдар қайырымдылықпен айналысады, соны іздеп, тауып, олардың шын ба, рас па, бәрін тексеріп, ең сондай керемет деген жандарды марапаттау. Жалпы есі ол сұраққа өзім жауап берсем, Қазақстанда қайырымдылық дамыды ма, дамымады ма деген десем, жалпы ол өте қиын сұрақ тұрады. Өйткені ол қайырымдылық деген ол 5-6 критериядан тұрады. Еріктілік дейді, ақшалай көмек дейді, әлеуметтік жауапты бизнес дейді. Бірақ бізде Қазақстанда мәжбүрлі қайырымдылық көбірек дамыған. Ол Қазақстанның жаңа бір формасы мәжбүрлі қайырымдылық, өйткені әкімшіліктен немесе партиядан немесе тағы басқа мемлекеттік органдардан хат жазған кезде ғана адамдар көмектесе бастайды. Ал бұлай өз ынтасымен көмектесетін азаматтар өте аз болады.
Ал енді сіздер осы Алтын жүрек сыйлығын қандай азаматтарға ұсынасыздар?
Бізде мысалы көбінесе соңғы кезде журналистер айтады, сізде үлкен компанияларға, ұлттық компанияларға қарағанда жай адамдар көп жеңіп кетеді деп. Өйткені бізде 7-8 критерий бар, соның ақша дегеніміз ең 3-ші ба 4-ші орында тұр. Ең бастысы ол жаңағы адамның адамға деген ақшалай емес, ал оның ынтасы да болып саналады. Мысалы биыл бізде ең қайырымды адам деген номинацияда бірде бір тиын шығармай, бірақ 6 жыл бойы донор болып келген әйел жеңіп келді.
Сіздер жеңген адамға не ұсынасыздар сонда?
Жеңген адамға тек қана статуэтка және де диплом. Біз дипломды әйнектен жасаймыз, өйткені қайырымдылық деген орысша айтқанда прозрачный болу керек дейді ғой. Сондықтан осы бәрі көрініп, бәрі білінуі керек деген мақсатпен біз оған әйнектен жасалған диплом ұсынамыз. Болды. Ақшалай ешқандай жоқ.
Жалпы қанша адам келіп қатысады сіздердің сол шараларыңызға?
Бірінші жылы 700 ұсыныс болды, биыл 200 адамдарға тапсырды. Ең қуантарлық көбінесе мысалы адамдардың бізге заявка бергенде айтады, адамдар өз-өзін ұсынуға болмайды деген. Сондықтан қуантатын көп адамдар осы адамға бізге көмектескен еді, бізге пәтер әперген еді, бізге біздің баламыздың ота жасауына көмектескен еді деп
осылай адамдар ұсынады ғой.
Басқа адамдар ұсынады, сол жоқ, әрине қуантады бізді.
Жалпы осы Алтын жүрек сыйлығын ұйымдастыру қандай ойдан келіп туды? Оған не түрткі болды сіздерге?
Өте қиын сұрақ та. Бір күні біз ойлап отырдық та, жалпы Қазақстанда қайырымдылықты дамыту үшін сондай комплексный дейді ғой, кешенді шаралар керек. Заңды түрде шара, ынталандыратын әртүрлі шаралар керек. Соның ең бір шарасы ол заңды қоя тұрайық. Заң ол біздің қолымыздағы нәрсе емес, бірақ біз әлі күнге дейін депутаттарға да үкімет басшыларына да жазып жатырмыз, қайырымдылықты дамытатын жалпы адамдарды, бай меценаттарды, бизнесмендерді ынталандыратын заң керек деп. бірақ ол заңнан бұры адамға жақсы сөз, жылы сөз шағымдырақ қой. Сондықтан біз осы адамдарды қазақ даласында, қазақ жерінде көбірек жақсы істерді жасауға қалай ынталандырсақ деп ойлап осы алтын жүрек деген сыйлыққа келдік.
Жұлдыз, енді өзіңіз білесіз, Қазақстанда Forbes журналының тізімімен жарияланған бірнеше миллиардер бар. Сол жаңа сіздерге, өздеріңізге азаматтар келіп, осы адам маған көмектесті, осыған осындай алтын жүрек деген сыйлықты ұсыныңыздаршы деген сияқты ұсынысты. Миллиардерлер бізге көмектесті деп келген жұрт жоқ па?
Жоқ. Мен талай рет айтып кеткен, жалпы көбінесе қайырымдылықпен айналысатын орта шенді азаматтар дейді ғой, әлеуметтануда средний класс дейді, бай адамдар емес, кедей адамдар емес, бірақ осы өзінің 100-150 мың теңге табатын, өзі терімен табатын адамдар қайырымдылықпен көбірек айналысады. Осындай Forbes-тарға кіретін миллионерлер қарағанда олардың жұмыстары көп па, оларға хаттар қиын жетеді ма білмеймін, бірақ біздің бай адамдарымыз қайырымдылықпен кішкене онша көп айналыспайды.
Ардақтаған Жұлдыз Омарбекованың сұхбатының жалғасын таңғы бағдарламамыздан тыңдайсыздар. Қазір соңғы жаңалықтардың бас тақырыптары. Парламент сайлауына қатысты Нұр Отан партиясы 25 қарашада, ал Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы 26 қарашада съездерін өткізеді. Беларусь үкіметтік емес ұйымның екі қызметкерін елден шығарып жіберді. Германия сыртқы істер министрі Түркменстанға барды. Кувейтте премьер-министрдің отставкаға кетуін талап етіп жатқан шерушілердің біразы парламент ғимаратына басып кірген. Қадірменді тыңдарман ағайын, әрдайымда амандықта тілдескенше сау болыңыздар.